Қадырминдер радиотың даушағайын азаттықтың қабырларын одан әр жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назырларыңызға ұсынатын тақырыптарды мен бүгінгі бағдарлама жүргізушісі Үкілей Бестай айтып отырайын. Алматыда өткен жиында бірқатар елдер Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімдерін орындамай отырғандығы сөз болды. Пәкістанда қонақ үйде сенбіде болған жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапқаны жайлы соңғы мәліметтермен толықтырып айтамыз. Сондай-ақ осыдан 19 жыл бұрын қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілгенімен бүгінгі таңда ғана тілдің ахуалы қандай деген хабар беріледі. Пікір мінберінде Сүлейінжан Бота деген жігіт қазақ тілінің мүшкіл жағдайына тоқталады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер, өз пікірлеріңізді ортаға салыңыздар. Хабарларымызды халықаралық тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Пәкістандағы қонақ үйде сенбі күні болған жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапқан хабарланып отыр. Сондай ғимарат астында қалғандарды құтқару жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Бұл жайында бізге студия сұхбатына келген Саида әріптесім айтып береді. Саида, осы жарылысқа ресми Исламабад кімдерді айыптап отыр, немесе шабуылға жауапкершілікті алғандар бар ма?
Үкілей, Пәкістанның ішкі істер министрлігі Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстың артында Әл-Қайдаға қатысы бар Талибан бүлікшілері тұр деп мәлімдеді. Оқиға болған жерде жаңа өзің айтып өткенде құтқару жұмыстары одан әрі жалғасып жатыр. Сен бүгінгі жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапты, олардың арасында Пәкістандағы чех елшісі де бар деп хабарланып отыр. Сонымен қатар 270-тен астам адам жарақат алды. Ал соңғы хабарға қарағанда Үкілей, Пәкістанның президенті мен премьер-министрі және әскери басшылары сол сенбі күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде тамақтануды жоспарлаған екен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша ұлттық ассамблея спикері Пәкістан басшылығына кешкі асын осы қонақ үйінде ұйымдастырмақшы болған екен, бірақ соңғы сәтте бұл жоспар өзгертілген екен. Айта кету керек, үкілі әлем елдерінің басшылары бұл шабуылды айыптап отыр. Мысалы, Ауғанстан президенті Хамид Карзай Мариот қонақ үйінде мұндай қуаты күшті жарылыстың жасалып, ол көптеген адамдардың өмірін алып кеткеніне қатты қынжылды танта отырып, оның мүлде адамгершілікке жатпайтын қатыгездік екендігін атап көрсеткен. Мұндай қастандықтың әсіресе мұсылмандардың Рамазан айында жасалуы да айрықша назар аудартып отыр. Ал Пәкістан президенті Асиф Али Зардари Мариот қонақ үйінде көп адамның өмірін алып кеткен лаңкестік әрекеттерді түп тамырымен жоямыз деп ант беріп отыр. Ал Пәкістанға қатысты мына бір мәліметтерді де айта кеткенді жөн көріп отырмын. Үкілі, Пәкістанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан мен шекарадағы тайпалы аймақта екі ақш әскери тікұшағына оқ атқан. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, жексенбі күні әлгі тікұшақтар Пәкістанның әуе кеңістігіне заңсыз кірген. Бұл оқиға Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілері жасырынуы мүмкін солтүстік Вазиристан ауданында орын алған. ақш тікұшақтары оқ атылған соң артқа қайтып ұшып кеткен, дейді ресмилер. ақш әскерилері бұл оқиға байланысты әлі үн қатпады. Сонымен қатар, Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консулы ұрланған екен. Бүгін Абдул Халик Фарахидің көлігіне шабуыл жасалған соң оның жүргізушісі қаза тапқан. Бұл оқиғаны Пешауардағы Ауғанстан консулдығы растап отыр. Шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім мойындамады.
Рахмет, Саида, сізге. Сонымен, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстан кемінде 53 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Қазір құтқару жұмыстары жүріп жатыр екен. Жалпы бұл жарылыстың артында Әл-Қайда мен қатысы бар Талибан бүлікшілері тұр деп Пәкістанның ішкі істер министрлігі мәлімдеп отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлар Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі толығады. 2010 жылы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен жағдайда ұйымға мүше кейбір елдердің ортақ келісімді орындамай отырғандығы және аталмыш ұйымның қақтығыстардың алдын алу жөніндегі жарғысының жұмыс істемей тұрғандығы күрделі мәселе ретінде ұйымға жетекші мемлекеттің алдынан шығуы әбден мүмкін. Бұл туралы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Алматыда өтіп жатқан жиынында сөз болды. Тақырыпты одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіхалық жалғастырады.
2010 жылы Қазақстан Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға ниетті екені Қазақстан қоғамында көптен айтылып жүр. Аталған ұйымға мүше кейбір елдер тарапынан бүгінгі таңда Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімді жарғылары орындалмай отырған себепті ұйымның қақтығыстардың алдын алу және болдырмау жөніндегі жарғылық баптары жұмыс істемей тұр. Бұл мәселе өз кезегінде Қазақстан аталмыш ұйымға төраға болған кезде де алдынан шығуы мүмкін деген пікірдегі Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов.
Мы поднимаем этот вопрос для того, чтобы потом, когда мы будем председатель.
Біз бұл мәселені ертең алдымыздан шықпас үшін көтеріп отырмыз. Бір ұйымға мүше елдердің бірлігі жоқ. Әркім әр жаққа тартады. Қақтығыстардың алдын алу және болдырмау туралы 18-ші тарауда айтылған. Ендеше неге алдын алмайды? Грузияда, Ресейде, ақшта ұйымға мүше елдер ғой. Енді неге келісімге келе алмай отыр? Ешкім орындағысы келмейтін стандарттармен төраға ретінде бізге жұмыс істеу өте қиын болады. Сондықтан Қазақстан ұйымға төраға болған кезде осындай мәселелер шыққан тұста біз бұл туралы айтқанымызды ескерткенімізді алға тартатын боламыз, деді. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Сәт Тоқпақбаев, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы саяси ұйым болғандықтан оның шешімдерінің 100% орындалуы міндет емес. Ұйымға мүше әр елдің өзінің әскери саяси мүддесі бар. Кез келген мемлекет өзінің мүддесі тұрғысынан қарайды дегенді алға тартып отыр.
Бұл мәселені ОБСЕ-нің өзі де жиылысында барлық ауызбіршілік болып бір ойды айтқан емес. Әр мемлекеттің өз тұрғысынан қараған өзінің ойы бар, өзінің бағасы бар. ОБСЕ-нің шешімі міндет түрде жүзеге асатын ұйым емес. Әрине, саяси болғаннан кейін, саяси мағынасы болғаннан кейін, саясаткерлерді өздеріңіз білесіздер, жағдайға қарап жүзеге асырылады.
Ал Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы орталық жетекшісі Александр Келчевский Қазақстан ұйымның барлық ережесін сақтауға талпыныс жасап жатқандығын айтады.
Никаких конфликтных ситуаций не возникло.
Қазақстанда ешқандай қақтығыс орын алған жоқ және Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының барлық стандарттарын орындауға тырысып жатыр. Жалпы алғанда орындауға талпыныс бар деп айтуға болады. Осы мәселеге байланысты саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірі төмендегідей.
Бірқатар мемлекеттер Ресейге претензия қойды. Қазақстан сол мәселелер өзінің площадкасын өзі реттеді. Сондықтан ондай мәселелер уже проблемалар бар. Екі топ бар. Біреулері Венадан шығыс мемлекеттер, екінші Венадан батыс мемлекеттер. Біреулері ОБСЕ-нің айтқанын құп қылады, біреулері жартысын орындайды, жартысын орындамайды. Ал енді орындамауға болмайды деген сөз келмейді. Өйткені жағы ОБСЕ-нің екі стандарты бар. Демократиялық және қауіпсіздік стандарт. Сал Қазақстан демократиялық стандартты толық орындамайды, бірақ қауіпсіздік стандартын орындайды. Батыс, Еуропалық одақ пен АқШ, Канада, Австралия менің бұл ұйымның айтқанын толық мойындайды және толық қабылдайды. Және сол стандартты орындамаған мемлекеттерге жағы демократиялық емес, стандартқа сәйкес емес, жағы көптеген жаңа кінәрат тағады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушыған, сонымен Алматыда дүйсенбі күні өткен жиында бірқатар елдер Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ортақ келісімдерін орындамай отырғандығы сөз болды. Қазақстан 2010 жылы бұл ұйымға төрағалық етсе, оның алдынан ұйымның жарғысын орындамай отырғаны жайлы мұндай мәселе шығатыны жайлы бұл жиынға қатысқан саясаттанушылар, сарапшылар айтып отыр. Сондай ақ бұл жиынға Қазақстанның қорғаныс министрлігінің өкілдері де қатысқан еді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі тыңдарманмен бермен одан әрі жалғасады. Бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда Жанболат есімді студентке сөз береміз. Ол қазақ тілінің қазіргі жағдайына байланысты өз пікірін ортаға салады.
Менің айтайын дегенім, енді ең алдымен Қазақстан тәуелсіз мемлекетке айналғанымен 17-ші жылға кетіп бара жатқанымен тәуелсіздік таң атқанына Қазақстан жерінде тіл мәселесі әлі өзегін шешілмеген ең өзекті сергелденге түсіп отқан мәселелердің бірі. Қазіргі таңда Қазақстанда осы мәселені көтеріп жүрген зиялы қауымның көпшілігі де, соның ішінде мысалға Мұхтар Шаханов бастаған национал патриоттар, басқа да азаматтарды айтсақ болады, бірақ бұларда бір нақтылық жетіспейтін сияқты. Себебі ең алдымен мысалға Қазақстанда біз тіл мәселесін өркендететініміз десек, онда осы тілге байланысты біз қажеттілік тудыруымыз керек деп есептеймін. Яғни егер де қазақтын үйренуге деген қажеттілік болатын болса, қазақтын үйренуге деген халықта не тудыратын болса, әсіресе орыс тілді қазақ халқының арасында немесе орыс халқының арасында басқа да Қазақстанда өмір сүріп жатқан халықтардың арасында қазақтын үйренуге деген не тудыратын болса, біз алдымен қажеттілік тудыруымыз керек. А қажеттілік болмайынша, мен ойымша, қазақ тілінің ертеңгі өркендеуі мүмкін емес деп есептеймін. Бұл біріншіден, екіншіден сонымен қатар кейбір национал патриоттар мысалға қазақ тілін білетіндерді бір топқа бөледі, қазақ тілін білмейтін адамдарды космополит деп екінші топқа бөледі. Менің ойымша, бұл өте дұрыс емес түсінік. Себебі мысалға қазақ тілін білмейтін, қазақша сөйлемейтін, меңгермеген, бірақ меңгеруге деген мысалға құлшыныстар бар, бірақ қажеттілік тумағандықтан меңгермеген азаматтарды біз қазақ тілінің жауы деп қоя алмайтын сияқтымыз. Себебі олардың арасында да мысалға Қазақстанға, қазаққа деген жаны ашитын азаматтар бар, а бірақ бұлар жаңағы тілді белгілі бір себептермен, әсіресе Ресейдің жүргізген саясатының нәтижесінде қазақ тілін меңгере алмаған адамдар өте көп. Бірақ оларды біз, менің ойымша, бөліп жаруымызға болмайды. Егер де бұлай бөлетін болсақ, онда қазақ тілінің мәселесі Қазақстанды шешінбейді деп есептеймін. Және үшіншіден, менің ойымша, Қазақстанға қазіргі қазақ тілінің шешінбейтін себебі бұл демократияның жоқтығынан деп есептеймін. Егер де Қазақстанда бір азамат бір дауыс деген ұстаныммен жұмыс істейтін болсақ, онда менің ойымша, болашақта қазақ тілінің мәселесі шешіледі деп есептеймін. Себебі 9 миллион қазақтың дауысы, менің ойымша, Қазақстанда ең шешуші дауыс болады. Егер де демократия болатын болса қазақ елінде, қазақ тілінің болашағы өркендейтсе және қазақ тілі жойылмайды деп есептеймін.
Қымбатты ғайын, бүгінгі пікір мінберінде студент Жан Бота қазақ тілінің бүгінгі жағдайына тоқталып өтті. Айта кетейік, қымбатты ғайын, алда да осы қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне байланысты хабармен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, енді Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбеде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Мәжіліс спикері Аслан Мусин бастаған парламенттік делегация Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевпен кездесті. Қазақстан саяси тұрақсыздыққа байланысты Грузияның Поти портында астық терминалын салу жоспарынан бас тартты. Грузияның жекшіл аймағы Абхазияның жанында бір грузин полиция қызметкері оққа ұшып, екеуі жараланды. Ресейдің әскери теңіз кемелері бірлескен жаттығуларға қатысу үшін Венесуэлаға аттанды. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында ауған консул ұрланды. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның басшылары Иран мәселесін талқылап жатыр. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Осыдан 19 жыл бұрын қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілген еді. Бүгінгі таңдағы ана тілдің, қазақ тілінің ахуалы қандай деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ мемлекеттік тілді қолдау қоғамдық қоры құрылғаны жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Және Иран әйел адамдардың киім үлгісі мен сән көрсетуді шектейтін заң қабылдағаны жайлы өздеріңізге ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, осыдан 19 жыл бұрын Қазақ СССР-інде тіл туралы заң қабылданып, қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері тілді дамыту мақсатында түрлі шаралар жасалып жатқанымен, қазақ тілі кең қолданысқа түспей мемлекеттік тіл мәртебесіне көтеріле алмай келеді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Ақын Танагөз Толқынқызы адамның өз ана тілін меңгеру-меңгермеуі отбасыдан басталады деп есептейді. Сондықтан Танагөз өз-өзіне балаларын қазақ балабақшаларына беруге уәде еткендігін айтады.
Бізде көп зиялы қауым өкілдері ұлтты тәрбиелегісі келеді, бірақ алдымен өз баласын тәрбие бере алмаған. Өз балалары ана тілінде сөйлей алмайды, ең бірінші ұлттың дұшпандары деп айтуға болады. Өйткені тілді білмеген адам міндетті түрде ұлттың менталитетіне, салт-дәстүріне іштей қарсылығы болып тұрады. Іштей соған қарсы күрес жүргізеді. Сол тілді менсінбеу, сол тілде сөйлей алмайтын болған деген ол тіл мәдениетін қор санау нәрсесі бәрібір болады. Ең бірінші мен мемлекетті тәрбиелемей ақ қояйын, бірақ өзімнің екі баламды жаңағы ең бірінші қазақ етіп тәрбиелеу менің ең бірінші мақсатым деп ойлаймын.
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білім институтының ғылыми қызметкері филолог ғалым Анар Фазылжанова қазақ тіліне жоғалу қаупі төніп тұр деген мамандармен келісе алмайтындығын білдіреді.
Қазақ тілі әлсіз, жоғалатын тіл, тұтынушысы жоқ дегендей қорқынышты жағдайда емес. Мың шүкір Аллаға, қазақ тілі әлемдегі басқа тілдердің картинасында қазақ тілінің орнын қарайтын болсақ, ол саламатты тілдерге жатады. Саламатты дейтін себебіміз ауру сырқаудан сау. Осы күнге дейін қаншама саяси, отарлау шаралары тілімізге қарсы қолданылса да, тіліміз өзінің өн бойындағы тазалығын мүмкіндігінше сақтап қалуға тырысқан. Оның түрк ғалымдары қазіргі кезде қызығып, әуелі біздің тілімізден өздерінің тіліне түркілік түмірін сақтаған сөздерді алуға тырысып жатыр.
Әйтседе мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі қордың мүшесі жазушы Смағұл Елубай Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері тіл комитеті құрылып, тілді дамыту бағдарламасы қабылданса да, атқарылмаған шаруалар шаш етектен. Ең өкініштісі олардың ең маңыздылары тындырылмай жатыр дейді ол.
Мемлекеттік тіл туралы дербес заң қабылдануы керек еді. Айтылғанына 2 жылдың жүзі болды. Өкінішке орай сол заң біздің естуімізше Әділет министрлігінен әрі өтпей жатқан көрінеді. Әлі президенттің алдына бармай жатқан көрінеді. Бұдан кейін 4 жыл болды қақсағанымызға. Түркияда мемлекеттік тілінде 52 канал сайрап тұр. Қазақстанда бірде-бір канал тәулік бойы қазақ тілінде сөйлеп тұрған жоқ. Аралас.
Сонымен қатар сұхбаттасымыздың айтуынша, қазақ тілінің көсегесін көгертуге биліктің өзі құлық танытпай отырғанына дүйім жұрттың әлдеқашан көз жеткендігін айтады.
Өкіметте талай бағдарлама қабылданды. Бірнеше облыс мемлекет тілге өтіп жатыр деп жатыр. Алматы қаласы 60% өтті деп жатыр жаңағы мемлекеттік мекемелер ғой. Бірақ бұның бәрі шындап келгенде мемлекеттің бұл мәселеге, яғни мемлекеттік тілді көтеруге шындап араласпағанын көрсетіп отыр 19 жыл бойы.
Студент Жанболат Мамайдың пікірінше, қазақша сайттарды көбейту арқылы қазақ тілін дамытуға болады. Әзірше қазақ тілді интернет оқырмандары үшін ғаламтор жүйесінде мүмкіндіктер аз болып отыр. Бұл үлкен тосқауыл деп есептейді Жанболат.
Интернетті қосып қарасаңыз, барлығы да орыс тілінде. Wikipedia.org, Wikipedia.com дейтін мысалға энциклопедия кіретін болсаңыз, сіз қазақша бірде-бір материал таппайсыз. Интернетке деген жаңа кіру мүмкіндігі өте шектеулі.
Соңғы рет мемлекеттік тіл туралы заң 1997 жылы қабылданды. Аталған заңда мемлекеттік тілдің қазақ тілі екені көрсетілсе де, іс жүзінде қазақ тілі әлі күнге дейін ресми тілдің көлеңкесінде қалып отыр дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларға 22 қыркүйек қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін алған күн. Бұл күнге орай жексенбі күні Қазақстанда қоғамдық ұйым мен бірқатар партия белсенділері мемлекеттік тілді қолдау шеруін өткізді. Онда қазақ тілін қалай мемлекеттік тіл деңгейіне жеткізу керек деген түрлі ұсыныстар айтылды. Бірінші кезекте ұлтты сақтау керек, ұлттың болашағына арналған бағдарлама қабылдау керек, сонда ғана тіл тағдыры шешіледі деген ұрандар айтылды. Бұл шеруде сөз алғандардың көбі қазақ тілінің кең көлемді қолданысқа түспей жатқанына биліктің саясатын айтып, елге саяси реформа олар керектігінде алға тартты. Қымбаттағайын, осыған дейін Қазақстан президентінің бастамасымен қазақ тілін қолдайтын қоғамдық қор құрылған болатын. Бұл қор қазақ тілін дамыту шараларымен айналысады делінген. Енді осы жайында бұл қордың жетекшісі Берік Әбдіғалиевпен сұхбатты назарларыңызға Айжан Жеңісқызы ұсынады.
Қазақстанда қазақ тілін дамытуға арналған кезекті қоғамдық ұйым құрылды. Оның осы жолға бастамашысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл қазақ тілін дамытатын қордың басты артықшылығы екендігін айтады. Қоғамдық қордың директоры Берік Әбдіғалиев.
Басқа қоғамдық қорларға қарағанда мына елбасы келе айналысып отқан өйткені қанша қаражат бөлгенімен үкімет арқылы немесе басқа да мемлекеттік органдар арқылы бірақ тілдің мәселесі әлі күнге шешілмей жатыр. Мүмкін соған осы мына қоғамдық қордың да бір үлесі бола ма осы мәселені шешуге?
Оның айтуынша қазір қордың бағдарламасы әзірленіп, оның бағыттары анықталуда.
Ол кісі өзі тұңғыш президент қорынан 500 миллион бөлімдеп, жалпы мынау тіл саясатына қоғамдық қолдау көрсету мақсатында көптеген қоғамдағы ынталандыру байқаулар сияқты зиялы қауымға және қолдау тіл үйрету әдістемелерін жалпы қоғамдық қор ретінде құру мақсатында құрылды.
Алайда қордың алғашқы отырысына қатысқан қордың қамқоршылар кеңесінің мүшесі қоғам қайраткері Амангелді Айталы мемлекеттік тілді дамытуға байланысты түбегейлі істер қолға алынбайынша қордың нәтижелі болатындығына сенбейді.
Әрине, бұл қор да сол қазақ тілінің аясының өсуіне қолдау болады, бірақ бұл қор бүкіл мәселені шеше алмайды. Себебі конкурсты да халық қолдар, тілші кездесулерде де қолдар. Ешкім де бір жағынан мемлекеттік тілге қарсы емес, ол шараларға қатысар, бірақ біздің мемлекетіміздің алдында үлкен басқа бір мәселе. Ол мемлекеттік тілді мемлекеттің арнайы саясатына айналдыру. Бұл қордың ашылуы дұрыс. Бұл көптеген шаралардың ішіндегі маңыздысы болар, бірақ түпкілікті мәселе шешпейтіні белгілі.
Қордың қамқоршылар кеңесіне президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Мәулен Әшімбаев, мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед пен Әбіш Кекілбаев және Геральд Бельгер сияқты жазушылар кірген. Алайда жазушы Геральд Бельгер қордың отырысына қатыса алмапты. Ол оның жұмысынан бейхабар болып шықты.
Сол жақтан бір жігіттер телефон соқты. Сіз тізімге кіргіздік, қордың мүшесісіз дегенді айтты. Бірақ не істеймін, не болады деген жанның мәліметім жоқ ешқандай. Енді мен оған қарсылық еткенім жоқ, өйткені ондай қордың керек екендігіне күмән келтірмеймін. Қазақ тілін дамыту жөнінде қандай ұйым құрса да бәріне атсалысамын. Мүмкіндігімше әл қадырымша мен бұғанда сол ат салысып, өз білгенімше қазақ тіліне қамқорлық жасаймы деп отырмын.
Ал журналист Мырзан Кенжебай қазақ тілі мәселелеріне үнемі мақала жазады. Ол бұл жолғы бастамаға да күмәнмен қарайды.
Бұл бір жағынан сол әрі алдау, әрі мазақ қылудың бір түрі ғой шынын айтқанда. Қор құрып тіл дамытам деген адам күлетін нәрсе. Ана қорға ақша түсе берсең, ол біреуге пайдалы болуы мүмкін. Даңды орындатуға президент өзі күш салу керек. Бірақ президент күш салып отқан жоқ, президент осындай қор дейді, тіл фестивалін өткізіп жатырмыз дейді. Сосын телевизордан 3-4 орысқа қазақша сөйлетіп қойған, содан басқа ештеңе істеп жатқан жоқ. Мемлекеттік қызметке басқа елдерде, мысалы, неміс тілін, француз тілін білмейтіндер қызмет келмейді, ауласып баратын. Сөйту керек. Мына түрімізбенен біз ешқашан қазақ тілін дамыта алмайды. Ары кетсе 10 жылда қазақ тілі жойылады, тіл жойылған деген сөз ұлт жойылады деген сөз.
Дегенмен қоғамдық қордан шетелдегі қазақтарға қазақ тіліндегі әдебиеттер жеткізумен айналысатындығы өте орынды деп есептейді Түркістан газетінің қоныс қосымшасының редакторы Есенгүл Кәпқызы.
Күні шетелде жаңа сол 5 миллион қазақтың көбі 90% деуге болады ақпараттық вакуумда отыр. Сосын 3 мемлекетте, мына Өзбекстанда, Қытайда, сосын Монголияда қазақ мектептері бар. Осы қазақ мектептерінде қазақ оқулықтары жетіспейді екен. Сосын мына Еуропадағы қазақтар қазақ тілін ұмытпас үшін бізге қазақ тілін үйрететін мұғалімдер керек. Соны қамтамасыз етіп берсеңіздер деген өтініш айтқалы біраз уақыт болды. Осы мәселелерде енді бұл президенттік қор біріншіден, екіншіден бұл президент әкімшілігі жанынан құрылып жатыр. Демек бұл жерде бір мемлекеттің тетіктері араласса, жаңағы шетелдегі қазақ диаспорасына көмек көздері жақсы орын алатын шығар деп өзім ойлаймын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мамыр айында сенаторлармен кездесуі кезінде алғаш рет қазақ тілін дамыту қоғамдық қорын құру туралы бастама көтерген. Онда бұл қорда ана тілі жанашырларының қаржысы жинақталатындығы айтылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты ағайын, Қазақстанда Қазақстан президентінің қолдауымен мемлекеттік тілді қолдау қоры құрылады деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тақырыпта хабарларымыз алда да жалғасатын болады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Құрметті ағайын, Иранның қолдауымен бір топ тәжік зиялылары мемлекет тілін кириллицадан араб әліпбиіне көшіру жөнінде науқан жүргізіп жатыр. Олардың айтуынша, бұл Тәжікстанға Иран мен Ауғанстан сияқты көршілес елдермен тығыз мәдени қарым-қатынас құруға көмектеседі. Бірақ оппоненттер болса, әліпби өзгертілетін болса, көптеген тәжік азаматтары сауатсыз болып қалады деп алаңдайды. Тақырыпты Саида Бабамғожа сабақтайды.
Әліпбиге байланысты мәселе тәжік зиялылары арасында қызу пікір талас туғызып отыр. Олардың кейбірі ел тілін кириллицадан араб әліпбиіне ауыстыру керек десе, басқалары бұған қарсы болып отыр. Тәжік халқының тарихында көптеген әртүрлі әліпбилер, яғни ежелгі пахлави, араб, латын және кириллица қолданылған. Араб әліпбиіне көшуді қолдайтындардың айтуынша, 10 ғасырдан астам уақыт бойы тәжік жазушылары мен ақындары және ғалымдары араб әліпбиінде жазған. Ал кеңес үкіметі кезінде енгізілген кириллицаны үйренген тәжіктердің жаңа ұрпағы ұлттық мұрасындағы тамаша шығармаларды оқи алмайды. Сондай-ақ олар тәжіктер көршілес Иран және Ауғанстан елдерімен мәдени қарым-қатынас жасауға талпынуы керек дейді. Тәжік тіліне өте ұқсас фарси дари тілінде сөйлейтін бұл екі елде араб әліпбиін қолданады. Университетте дәріс оқитын бұрынғы саясаткер Тахир Абдуджаббор араб әліпбиіне қайта оралуды қолдайтындардың бірі болып табылады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Абдуджаббор араб әліпбиін үйрену арқылы тәжік халқының Иранда шығарылған ондаған мың кітапқа қол жеткізе алуға мүмкіндігі болады дейді.
Иран жылына 50 мың жаңа кітап шығарады. Тарих, философия, химиядан бастап, есептеу техникасына дейінгі тақырыптарда жазылған ол кітаптар әр түрлі тілдерден аударылған. Осындай көлемде кітап шығару үшін бізге шамамен 50 жыл керек болады. Біз ақшаны үнемдеуіміз мүмкін. Себебі осы кітаптарды оқи алуға мүмкіндігіміз болу үшін біз тек қана араб әліпбиін үйренуіміз керек.
Дейді Абдуджаббор. Оның айтуынша, Тәжікстан араб әліпбиіне көшсе, университеттер мен кітапханаларға кітаптар тегін беріледі. Иран мұны қолдап отыр, дейді Абдуджаббор. Бірақ бұл науқанға қарсылық танытып отырған адамдар да аз емес. Сыншылардың атап көрсетуінше, әліпбидің өзгеруі тәжік халқын сауатсыздандыруы мүмкін. Олардың есептеуінше, тәжіктердің тек 10-20% ғана араб әліпбиін оқи алады. Әліпбиге байланысты пікір талас туралы кітап шығарған Ибрахим Усмановтың мәлімдеуінше, араб әліпбиі тәжік тіліне сәйкес келмейді. Онда біздің тілімізде қолданылмайтын 7 әріп бар, дейді ол. Ал тарихи мұраға байланысты Осмонов маңызды кітаптардың көбісі кириллицада басып шығарылған, қалғандарын да солай жасауға болады, дейді. Қарапайым халық болса бұл мәселеге түрліше пікір білдіріп отыр. Мысалы, 20 жастағы студент Фитраттың айтуынша, тәжіктер бәрібір ең соңында араб әліпбиіне көшеді. Ал 35 жастағы журналист Алидің пікірінше, осындай үлкен өзгерісті жүзеге асыруға Тәжікстанның ақшасы жоқ. Таяуда президент Эмомали Рахмон болса, Тәжікстан араб әліпбиіне әзірше өтпейді, деп мәлімдеген тұғын.
Қымбаттығайын, айта кетейік, Иранның қолдауымен Тәжікстанның бір топ зиялылары кириллицадан араб әліпбиіне көшуді қолдап отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Қадірмен радио тыңдаушыға айнысымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.